Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 27 gjatë vitit ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Dëgjues të nderuar, në këtë diele, liturgjia e fjalës na paraqet misterin e dashurisë, një mister i inseruar në planin e Zotit që ka krijuar burrin e gruan, por si dy qenje përplotësuese dhe në përgjasimin e tij. Misteri i dashurisë dhe ai i bashkimit ndes personave është tema kryesore e liturgjisë e fjalës së Zotit të kësaj së diele. Shembulli tipik i këtij bashkimi është lidhja ndërmjet burrit e gruas, e dashur nga Zoti si shenjë e dashurisë së Vetkrijuesit. Dashuria e anasjellët është shenja më e lartë e lirisë për tjetrin, në të cilën Jezusi na thret me jetën e tij dhe me kumtimin e tij. Në këtë drejtim, lutja e dytë e hyrjes së meshes së kësaj së diele na thret të lutemi me këto fjalë duke ju drejtuar Zotit. Në sajet e shpirtit tënd, sjelli bitë Adamit në shëtrimin e zënafilës së parë, e dhurojo atyre o Zot një zemër besnike, në mënyrë që kur farë pushteti njërzor të mos marë guximin të ndaj atë që ka ti vetë ke bashkuar. Burri dhe gruaja, të dy do t'jeni trupi vetëm. Kjo është porosia e leximit e parë marrë nga libri i Zanafilës me tër simbolizmin e tregimit të zanafilës e njerëzimit. Për dashuri, burri e gruaja bashkohen e shkrihen në një qenje të vetme, për dhuruar së bashku jetën, e kështu për qenë shenjë e nismes së vazhdueshme të krijuese të Zotit. Tema e vetë zanafilës dhe thirrja në bashkim karakterizojnë edhe leximin e dytë nga letra e Hebrejve. Ajo në Krishtin she një të lindurin e shumë vëllezërve, pikën në të cilin është thirrur të përkojë mbar njerëzimi. Përsëri në pjesën e Ungjillit e kësaj së diele marrë nga Shën Marku, na propozohet ideali i zanafilës, në më thënë, njeriu të mos guxojë të ndajë që ka Zoti bashkoj. Për të kuptuar këtë mister të bashkimit në thelb, lypë ndoshta sytë dhe gatishmëria që vetëm personat e thjeshtë, si që janë fëmijët, mund t'i kenë. Referimi ndaj fëmijës si simboli gatishmërisë dhe i aftësisë e besimit na ofrohet nga pjesa e fundit e tekstit ungjillor që na propozon kjo e diele. Me pak fjalë të gjuhës të nderuar, leximet biblike të meshes shejtë të kësaj së diele ndriçojnë e përforcojnë dashurinë që ne kërkojmë të jetojmë brenda familjeve e brenda bashkësive tona. E tani ti dëgjojmë së bashku me fe, me zemër të hapur e besim të plot në Zotin, leximet biblike, fjalën që Zoti na drejton këtë diele.
Lexim për librit Zanafilës. Zoti hyi tha edhe, nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Do t'ja bëj një nim që t'i përngjaj. Pasi Zoti hyi i kishte formuar prej dheu të gjitha kafshët e gjalla të fushës dhe të gjithë shpendët e qiellit, i solli të njeriu për të parë se si do t'i quaj, sepse secila kafshë e gjallë do të mbante atë emër me të cilin do ta quante njeriu. Njeriu ja ngjiti emrin përkat secilës bakti, secilit shpendë të qiellit dhe se cilës e gërsirë të fushës. Po për njeriu nuk gjende një nims që i përngjante ati. Prandaj Zoti hyi i lëshoi njeriu një gjumë të rëndë. Pasi e zuri gjumi, janë zuri një brinjë dhe vendin e saj e mbushi me mishë. Zoti hyi e përftoi gruan prej brinjës që ja kishte nxjerr njeriu dhe i solli te njeriu. Atëherë njeriu klithi, kjo është tash ashti i eshtrave të mi, dhe mishi i mishit tim, let quhet grua, sepse kjo u mor nga njeriu. Për këtë arsye njeriu do ta lërë tatin dhe temën e vet dhe do të jetojë bashkë me gruan e vet e do të bëhen një trup i vetëm. Fjala e Zotit.
Na bekoftë Zoti burimi jetës, lumë njeriu që e druan Zotin, që ecën udhët e tia, do të ushqehesh prej punës së duarve të tua, i lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vreshtë plot fruta në dhomat e shtepis sate, djemë të tu, pinjoj ulliri rrëth tryezës sate. Ja, se si bekohet njeriu që e druan Zotin, te bekoft Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate, dhe e pafsh djemt e djemve të tu, paqja qoft mbi Izraelin.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar hebrejve. Vëzër, atë që çe për ulur për pak kohë më poshtë se e ngjet Jezusin, e shohim të kurorzuar me lavdi në erë për arsye të vdekjes që psoi, që kështu, për hir të hyjit, vdekja e shijuar prej tij të jetë në dobinë e të gjithë njerëzve. Dhe vërtet, i kishte hija atij, për cilin dhe prej cilit është çdo gjë, dhe që donte t'i çojë në lumturi shumë mbi ta bëndë të përsosur me anë të vuajtjeve, udhëhecin e shëlbimit të tyre. Sepse, si shenjtruesi, ashtu të shenjtruarit, janë të gjithë prej njerit, prandaj as nuk turprohet i quaj vëzër, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë ju afruan farizejnë për ta sprovuar dhe e pyetën Jezusin: "A ka leje burri ta lëshoj gruan?" E Jezusi u përgjigji: "Çka ju urdhëroi Mojsiu?" Ata i përgjigjen: "Mojsiu lejoi të shkruhet letra e ndarjes e të lëshohet." E Jezusi u tha: "Atë rregullore e shkroi për ju Mojsiu për arsyet e kryeqenësisë tuaj. Por në fillim të botës, hyjë e krijoi mashkull e femër. Prandaj, njeriu do të lërë babën e vet e nënën e vet e do të bashkohet me gruan e vet. E kështu, të dy do të jenë një trup i vetëm. Këndej pra, nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Çka Zoti bashkon, njeriu të mos guxoj ta ndaj." Në shtëpi, nxënësit e pyetën Jezusin përsëri për të njëjtën gjë. E ai u tha: "Kush e lëshon gruan e vet e merr një tjetër, bën kurorthyrje kundër së parës. Po qëse edhe gruaja e lëshon burrin e vet e martohet me një tjetër, bën kurorthyrje. Ja sillnin fëmijët që të vinë të dorën mbi ta, por nxënësit u andalonin." Atëherë Jezusi, kur i pa, i erdhi keq dhe u tha: "Lërini fëmijët të vinë tek unë e mos i andaloni, sepse atyre u përket mbretëria e Zotit." Për një mend po ju thënë, kush nuk e pranon mbretrinë e Zotit por si fëmija i vogël, nuk do të hyjë në të. Atëhere i mori fëmijët në gryk, i përqafoi dhe i bekoi duke vënë duart mbi ta. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles e 27 të ciklit të dytë si pas kalendarit kishtar pra homelin do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjen Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Dashur, e diela e kësaj liturgjie na ston të mendojmë mbi botën e njerëzit, mbi marrëdhënien e tij me vetveten, mbi strukturimin e trupit të tij që në një farë mënyrë është shprehje e atij projekti hyjnor që Zoti ka mbi njeriu. Njeriu nuk e zauron thirrjen e vet ekskluzivisht në zotërimin e materies dhe në përpjekjet e veta për përmirësimin e kushteve të jetës, sepse ai bart në vetvete nevojën e takimit me një qenie për afërsimet. A i zbulon pikrisht vetveten të gruaja, të kinjashmi i ti. Strukturimi seksuali burri dhe i gruas, si kurse e tër jetë atyre trupore, duhet kuptuar dhe duhet jetuar si prani, gju dhe pranimi tjetrit. Trupi në një farë mënyre është sakramenti antropologjik filestar, shenja e dukshme e së padukshmes. Trupi është krijuar për të transferuar në realitetet e dukshme të botës, misterin e fshehur të amshimit të Zotit, duke u bërë kështu shenjë ti. Në leximin e parë nga libri Zanafilës, në paraqitet dukja e gruas në horizontin e jetës së burrit. Uniciteti i saj, plotësimi mes tyre kremtohen dhe shprehen në magjepsin e burrit që njehet e gruaja vetveten, citoj nga leximi. Këtë herë, tani është kocka e kockave të mia dhe mishi mishit tim. Le të quhet grua sepse kjo u mor nga njeriu. Për këtë arsye, njeriu do ta lërë të atin dhe tëmën e vet, do të jetoj bashkë me gruan e vet dhe të dy do të bëhen një trup i vetëm. Ndërsa unë gjithë flet për fillimin duke nënkuptuar me të origjinën, shpalosin e parë të këtij dhurimi reciprok sepse në të zbulohet edhe domethënia e njerëzit dhe themeli i tij përhershëm. Fillimi pra nuk është këtu çasti i parë kohor, por ajo shpalosje fillestare, ajo te i dukshmërie projektit hynor mbi seksualitetin njerëzor që del në pa fal aktit krijues të Perëndis. Fillimi, siç thoshte Papa John Paul II në katekezën e ditës së mërkurë të famshme, është trashëgimia e çdo njeriu në botë, shpallja e parë e identitetit njerëzor sipas fjalës së zbuluar, burimi i parë i sigurisë së thirrjes së vet si person i krijuar në përngjasimin e Zotit. Duke thënë këtë, Jezusi gjykon ekonominë e vjetër të ligjeve të Mojsiut dhe në të njëjtën kohë tregon edhe kriterin e përhershëm të gjykimit, masën e së vërtetës. Por cili është kuptimi dhe vërteta e kësaj lidhje mes burrit dhe gruas? Citoj përsëri nga Papa John Paul II. Zoti e ka krijuar njeriu në përngjasimin dhe shembullesën e vet, duke e thirrur në jetë për dashuri, e ka thirrur në të njëjtën kohë në dashuri. Zoti është dashuri dhe ai jeton në vetvete një mister afërsie personale dashurie. Duke e krijuar në përngjasimin e vet, hyu vazhdimisht e mban njeriu në jetë dhe gdhend tek njeriu thirrjen, do të thot aftësinë e dashurisë dhe të apërsisë. Prandaj dashuria është thirrja themelore e çdo qenie njerëzore. Është pikërisht në këtë domethënie martesore të fshehur tek njeriu, në të cilin gjen rrënjë ai realizëm i njeriu nëpërmjet dhurimit të vetvetes. Jo thjesht një dhurim, por dhurimi total dikujt. Në këtë domethënie martesore e ka fillesën pritja e zemrës së njeriu për të dashur nga dikush, për të gjetur idejnë për të dhuruar. Thot filozofi rus Nikolas Berdyaev, dashuria është ajo që e shndron individin e një person. Kjo bën që të zërë fill një dinamizëm perceptues së vetvetes si vlerë, përforcon ekzistencën në domethënien e saj, dhe kjo domethënie martesore nuk është thjesht formë shpirtërore, por merr dhe konkretizimin e saj. Afirmimi i personit nuk është gjë tjetër vetë se pranim i dhurimit. Lidhja e thellë mes burrit dhe gruas është një lidhje aq e thellë sa i tejkalon të gjitha të tjerat. Kemi dëgjuar, për këtë arsye njeriu do ta lërë të atin dhe tëmën. Është aq e thellë dhe intime saqë krijon gati një qenie të vetme. Dëgjuam nga leximet, të dy do të krijojnë, do të bëhen një trup të vetëm. Krishti, nëpërmjet fjalëve të Ungjillit të sopës, nuk ndalet thjesht në dukjen e jashtme, por i jep kësaj lidhje rastin e një zgjatje në kohë. Le të jetë pra kjo e diel një ftesë për të gjithë ne që duke kundruar sublimitetin e thirrjes që Perëndia ka shpalosur në ne, të mund të ecim me besim në këtë të vërtetë, sepse vetëm kështu do të mund të gjejmë atë paqe që shpreh harmoninë me vetveten, Zotin dhe kozmosin që psalmi i liturgjisë na paraqet. Lum njeriu që druan Zotin, njeriu që ecën udhëve të tij. Ja se si bekohet njeriu që druan Zotin, të bekoft Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate, dhe i pafsh djemt e djemve të tu. Paqe mbi Izraelin. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.